Qorxu filmi deyəndə ağla gələn ilk şey nədir? Anidən çıxan səslər, həddindən artıq böyük evlər, açılıb bağlanan qapılar, güzgüdən baxanda arxada görünən ruhlar, kölgələr, anidən gələn səs effektləri, arxadan çiyinə dəyən əllər. Çünki illərlə qorxu filmlərində belə şeylər görmüşük. Yaxşı, bəs türk qorxu filmləri deyəndə ağlınıza ilk nə gəlir? Dini söhbətlər, cinlər, ərəb dilində dualar və s. Yaxşı, bəs bütün bunları qarışdırsaq və özümüz bir qorxu filmi çəksək nə olar? Əlbəttə ki, Xənnas. Əvvəlcə, biraz spoilersiz danışın film barədə. Deməli, Ağ Günlü rayonda anasının yanında qeyd edən baş qəhrəmanımız İlkin yuxuda tez-tez babasını görür. Məlum olur ki, İlkinin babasının evi zabit qərargahı olub və babası oradan müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb. Atası və əmsi də elə oradan yoxa çıxıblar. İlkin həyat yoldaşı və dostları ilə o evə baş çəkmək istəyir, lakin anası icazə vermir. Sonra anasının sözünə baxmayıb gedirlər və qara qüvvələr, cinlər bunların başına oyunlar açır. Bundan sonra spoiler olacaq. Ona görə də filmi izləməyənlərlə ilə burada sağollaşırıq. İzləyənlərlə isə davam edirik. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Xənnas Azərbaycanın ilk qorxu filmidir. Lakin eyni zamanda özünə Azərbaycanın ilk qorxu filmi deyən bir sürü film var. Sujetə əsasən İlkinin babası dindar insanları o evdə qətlə yetirib. Onların lənəti də bunların nəslində nə qədər kişi varsa hamısını öldürüb. Cinlərdə də əxlaq məsələləri formalaşıb, qadına qıza toxunmur, ancaq kişilərə dəyir. Amma kişilərdə də elə hamıya yox, ancaq 33 yaşına çatanları öldürür. Niyə 33? Çünki 33 şeytan rəqəmidir. Nəysə, bunlar evə gəlir dediyim kimi, cinlər başlayır bunların başına oynaşmağa. Yaxşı, şübhələnən kimi burada niyə getmirlər? Əlbəttə ki, maşınlarının təkəri partlayır ona görə. Əvvəllər film analizləri eləyəndə demişdim ki, filmlərdə köməkçi personajlar olur. Mövzunun izləyiciyə daha yaxşı tanıtılmasına kömək eləyir. Bu filmdə də var belə personaj. Yox, hətta personajlar desək daha düzgün olar. Əvvəla İlkinin həyat yoldaşı barədə deyim. Deməli, film başlayandan qurtarana qədər bu qızın işi təkcə sual verməkdir. Məsələn, evin işıqları sönübsə, qız gəlir və soruşur ki, işıqlar niyə yanmır ki? İndi deyəcəksiniz ki, burada nə problem var? Problem odur ki, bu insanlar da səninlə birlikdə gəlib bu evə. Kim nə bilsin işıqlar niyə sönüb? Təkcə işıq deyil bu arada, maşının təkərləri partlayır, bu deyir ki, maşının təkərləri niyə partlayıb ki? O niyə belə olub ki? Bu niyə belə olub ki? Bu dialoqların yazılışında olan boşluqlardan xəbər verir, çünki izlədikcə görürük ki, digər personajlar da zəifdir. Məsələn, filmdə mənim ən bəyənmədiyim obraz İlkinin dindar dostu idi. Film cinlərdən, qara qüvvələrdən danışır deyə mütləq dindən başı çıxan bir adam olmalı idi filmdə. Bu qardaş namaz qılır və Quranı yaxşı bilir. Evdə bir-iki qorxulu hadisə olan kimi qardaş deyir ki, bunları edən Xənnas cinidir. Səni də bu evə o gətirib. Bax qardaş, sən hardan bildin ki, bunları edən Xənnas cinidir? Kim dedi sənə? Əlindəki Quranda yazılıb, ya necə? Nəysə, biraz sonra qardaş deyir ki, cinlərin bizə ilişməsinin səbəbi babanın burada adam öldürməsidir. Niyə? Hardan bildin? Bununla da qalmır. Öz otağında qorxu duaları edir, özü də bunların hamısını səsli edir. Niyə səsli edir? Çünki filmə vahimə qatmaq lazımdır. Qardaşa qayıdacağım birazdan, lakin biraz da İlkinin anasından danışmaq istəyirəm. Deməli, qızlardan birinin içinə cin girir. İlkin anasına zəng vurur ki, bəs biz bu evə gəldik, anası da deyir ki, niyə getdiniz? Mən sizə demədim, getməyin. Sonra bu gəlir həmin evə ki, uşaqlara kömək eləsin. Sonra görür ki, sən demə gələn arvad yox, cin imiş. İlkinin anasının cildinə giribmiş. Buna bir şey demirəm, yaxşı səhnə idi. Amma məntiqsiz olan şey İlkinin bunu öyrənməsi idi. Anası İlkinə zəng vurdu ki, nə oldu bayaq telefonu qoydun? Xala, oğlun şeytan yuvası dediyin evdədir. Arxadan qorxulu səslər gəlir. Telefonu yarımçıq qoyurlar, amma sən saat yarımdan sonra zəng eləyirsən ki, nə oldu? Necə yəni nə oldu? Nə edirdin indiyə qədər evdə? Yaradıcılar bizə bunu niyə açıqlamırlar? İlkin birdən-birə qərara gəlir ki, o vaxt burada ölən adamların sümüklərini bastırsın ki, cin bunlardan əl çəksin. Birincisi, İlkin bu qənaətə necə gəldi ki, sümükləri bastıranda cinlər gedər deyə. İkincisi, cinlər nə işə baxır, bax mən başa düşmürəm. İnsanların yuxusuna girə bilirsən, insanların cildinə girə bilirsən, adam öldürə bilirsən, öldürdüyün adamları sürüyə bilirsən, amma iki dənə sümüyü bastıra bilmirsən. Bu qədər narahat edirsə, sümükləri bastır, canın qutarsın da. Tutaq ki, bunu mütləq İlkin etməlidir. Onda elə birbaşa İlkinin bədəninə girdən, niyə günahsız qızın bədəninə girirsən? Günah demişkən, filmin sonlarına yaxın İlkin dua edir ki, Allahım, babamla mənim günahlarımı bağışla. Qardaş, bax, sən neynirsən? Babam bilirik ki, adam öldürüb. Sən neynəmsən? Qaydaq bayaqki dindar qardaşa. Bu qardaş yenə birdən qərara gəlir ki, zeytun yağına dua oxuyub yerə töksək, cin oradan keçə bilməz. Bu harda yazılıb? Filmin titrlarında dini məsələlər üçün iki mütəxəssisin çalışdığını deyirsiniz. Quranda və ya ayələrdə harda yazılıb ki, zeytun yağı cinləri uzaqlaşdırır? Belə bir ayə və ya nəsə bir şey var? Bilən varsa desin. Ola bilər ki, mən cahiləm, bilmirəm. Nəysə, qardaş zeytun yağına dua oxuyur və o yağı qapının kənarına sürtür. Cinlər ora girə bilmir, sonda sümükləri bastırırlar, cini öldürürlər, amma cin də bir iki nəfər günahsız adamı öldürür və film bitir. Film boyu nə olursa elə günahsız adamları olur. Filmin sujeti barədə çox danışmağa dəyməz, çünki həqiqətən də o qədər məntiqsiz, bir-biri ilə aidiyyatsız səhnələr var idi ki, mən daha çox güldüm, nəinki qorxmaq. Bəyəndiyim və bəyənmədiyim nüanslara gəldikdə isə bəyənmədiklərimlə başlayayım. Filmin ssenarisi, köməkçi personajların oyunu və dublajı bəyənmədim. Niyə səsləndirmə yox, məhz dublaj? Çünki yenə filmdə aktyorlar özləri özlərini səsləndirmişdi. Hamısı olmasa da mən bir ikisinin ağzını tərpənmədən səsinin çıxdığını gördüm. Ssenaridən onsuz da danışdım. Məntiqsiz ardıcılıqlar və hadisələrin məntiqsiz düzülüşü başdan ayağı klişe bir sujet xətti. Yəni bu filmdə gördüyümüz hər səhnəni digər qorxu filmlərində milyon dəfə görmüşük. Aktyorların oyunu da mənə görə birbaşa rejissordan asılı olan bir şeydir. Çünki aktyorlar yaxşı aktyorlardır. Sadəcə rejissor düzgün idarə edə bilməyəndə, biraz da dialoglar, səhnələr zəif yazılanda elə bilirik ki, aktyorlar yaxşı rol apara bilmir. Halbuki söhbət Hikmət Rəhimov və Azər Aydəmir kimi aktyorlardan gedir. Bu şeylərdən fərqli olaraq filmin montajı, vizual effektləri və musiqilərini bəyəndim. Rəng korreksiyası, qrim, səslərin balansı kimi nüanslar çox yaxşı idi. Filmə baxanların yarısı ekspertin axırdakı trekinə görə baxıb deyəsən ki, filmin elə ən gözəl səhnəsi də mənə görə bitdiyi səhnəsi idi. Danışaq olaraq bu filmə 10 üzərindən 4 bal veririk. Xənnas filmini izləməyə dəyər, çünki ümumi izlənimdə əslində boş bir film olsa da, heç olmasa göz yormur. Yaxşı filmlər və yaxşı seriallar izlə özü və yaxşı bax, gəlin dəfə danışarıq.